Sine në Gjem Radio, pozicionuar në vendin e dytë të Hit Paradit për këtë javë.